ันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาที่เรามาบูชาพระพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่ตรงกับวันที่พระองค์แสดงธรรมจักรเป็นปฐมเทศนาแสดงธรรมครั้งแรกต่อปัญจวัคคีย์มีเรื่องเล่ากันว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็สวยวิมุตติสุขทั้ง7อาทิตย์พอครบ7อาทิตย์ก็พิจารณาขึ้นมาว่าธรรมะนี้ควรจะสอนใครหนอหรือไม่ควรจะสอนตอนแรกก็ท้อถอยพอนึกถึงว่าธรรมะของพระองค์มันละเอียดมากยากที่คนธรรมดาก็จะเข้าใจถ้าคนฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์พระองค์จะเสียเวลาเปล่าเรื่องก็ร้อนถึงสัมปฏิพรมรู้พระพุทธเจ้ากำลังคิดว่าจะไม่สอนว่าตายแล้วรีบลงมาอาราธนาขอให้พระองค์ได้สอนเถอะคนที่มีทุลีคือขี้ฝุ่นในตาน้อยๆยังมีอยู่พอจะเข้าใจได้พอจะได้รับประโยชน์ได้พระองค์ก็พิจารณาเองก็เห็นว่าถูกต้องตามที่สัมปฏิพรมบอกจากนั้นก็พิจารณาว่าจะสอนใครก่อนเริ่มแรกนึกถึงคณาจารย์ที่พระองค์ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์ยังแสวงหาโมกขธรรมยังไม่เจอทางที่จริงก็ไปเรียนกับคณาจารย์สององค์แต่รู้ขึ้นมาว่าทั้งสององค์ก็เพิ่งจะเสียใหม่ๆไปอยู่ในอรูปพรหมก็ไม่มีทางที่จะติดต่อได้กับพวกอรูปพรหมก็ไม่รับรู้อะไรกับใครภายนอกเลยนั่งนอนสวยสุขของเขาไม่รับรู้อะไรกับใครจากนั้นก็พิจารณาถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปถัมภ์พระองค์ในสมัยที่ท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาเห็นว่าเขาพอมีโอกาสที่จะเข้าใจได้พระองค์ก็เลยเสด็จจากพุทธคยาใช้อาทิตย์หนึ่งเวลาอาทิตย์หนึ่งว่าจะถึงสารนาฏปัญจวัคคีย์ก็เห็นมาแต่ไกลเริ่มแรกบอกว่าสมณะโคดมมาง่ายแล้วปฏิบัติย่อหย่อนไม่มีทางที่เราจะเข้ารบได้แต่พอพระองค์เข้าใกล้มันก็ทนไม่ไหวก็ต้องคนนั่งก็ปูที่นั่งคนนั่งก็หาน้ำให้ล้างเท้าแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่านี่ฉันเจอแล้วอมตะธรรมตอนแรกไม่เชื่อว่าจะได้ไงก็ปฏิบัติย่อหย่อนพระองค์บอกว่าไม่ใช่ย่อหย่อนหาทางสายกลางแต่พระองค์ก็ท้าอีกว่าเคยเห็นเราพูดคำแบบนี้ไหมปัญจวัคคีย์ก็นึกถึงว่าพระองค์ก็เป็นคนซื่อตรงจริงๆพูดคำไหนก็ต้องคำนั้นก็ยอมฟังพระองค์ก็แสดงธรรมจักรคำว่าแสดงธรรมจักรหมายความว่าพระองค์เริ่มแรกก็พูดถึงมรรคไม่องค์8ว่าเป็นทางสายกลางกลางระวังที่หมกมุ่มอยู่ในเรื่องกามสุขนั่นก็สุดองข้างหนึ่งกับบำเพ็ญความทุกขกิริยานสุดดองอย่างหนึ่งที่นี่สายกลางไม่ได้หมายความว่ามันอยู่ในระหว่างสุขกับทุกข์กลางๆเฉยๆแต่หมายความว่ารู้จักใช้ความสุขและใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ความสุขที่พระองค์ใช้ไม่ใช่กามสุขนั้นเป็นความสุขที่เรียกว่ารูปสุขก็สุขที่เกิดจากสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เอาความรู้สึกภายในกายนี้เป็นอารมณ์จึงมาใช้เรื่องของกามนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในมรรคอีกส่วนหนึ่งก็เอาทุกนี่แหละเป็นเป้าหมายในการพิจารณาพระองค์ก็บอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องความทุกข์ให้ท่องแท้ใจของเราจะได้หลุดพ้นจากเครื่องกังวลทั้งปวง จากนั้นท่านก็อธิบายข้อแรกในมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิที่จริงในคนนั้นก็อธิบายแค่สัมมาทิฏฐิอย่างเดียว อีก7ข้อไม่ได้อธิบายแต่ว่ามีองค์หนึ่งในปัญจวัคคีย์อัญญังกัฏฐัญญะปัญญาไวมากพระองค์อธิบายนิดๆหน่อยๆก็พอเข้าใจทันทีแล้วก็มรรคครบก็พระองค์สอนเรื่องสมาธิที่มีอะไรบ้างก็อริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ทั้งกับอธิบายว่ามาจากอะไรตัวทุกข์จริงๆเป็นอะไรก็ตัวอุปทานอุปทานนี่มาจากไหนเหตุแห่งความทุกข์มาจากไหนก็มาจากตัณหาก็พูดกันง่ายๆความกระหายกระหายในกามบ้างกระหายในภพบ้างกระหายในการที่จะทำลายภพสามตัวนี่แหละเป็นตัวร้ายที่จะทำให้ใจของเราเกิดอุปทานขึ้นมาที่วิธีดับทุกข์การดับทุกข์ก็ต้องมาจากที่ว่าเราละตัณหาหมายความว่าใจของเราไม่มีราคะในตัณหาทั้งหมดในวิธีที่จะกำจัดตัณหาก็กำจัดราคะเหล่านั้นต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8นั้นอริยสัจข้อที่4พระองค์ก็อธิบายแค่นี้ก็ต่อจากนั้นก็พูดถึงว่าอริยสัจแต่ละข้อก็มีหน้าที่ของเขาทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้หมายความว่ารู้เข้าใจจนกระทั่งก็ละราคะได้ก็หมายความว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั่นแหละที่ทำให้เราทุกข์ก็ไม่ใช่ว่ามันจะทุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขามีความสุขกับบ้างเราจึงหลงเขาแล้วพระองค์ก็บอกว่าถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีความสุขใครเล่าจะหลงใครเล่าจะยึดเขามีส่วนดีของเขาบ้างแต่ว่าต้องพิจารณาทั้งว่าไอ้ส่วนดีของเขารสอร่อยของเขาถ้าเทียบกับโทษของเขาเทียบไม่ได้ถ้าเข้าใจแบบนี้เราจึงจะละเขาได้ละตัณหาได้ที่จริงจะละทุกข์ละไม่ได้แต่ละตัณหาละได้ถ้าคิดจะละทุกข์อย่างคนเราส่วนมากอยากจะละที่ทุกข์ไม่ได้นึกถึงว่ามาจากไหนก็เหมือนกับว่าเราเข้ามาในบ้านของเรามีควันเต็มบ้านไอ้คนที่จะละทุกข์ก็เหมือนคนที่จะดับควันโดยไม่ได้ดับไฟที่จะดับทุกข์จริงๆก็ต้องละตัณหาคนที่ละตัณหาเหมือนคนที่จะแสวงหาไฟมันอยู่ที่ไหนก็ดับที่ไฟพอไฟดับเสร็จแล้วไม่ต้องไปดับควันก็หายไปเองนี่กันอริยสัจข้อที่3มีหน้าที่คือกำหนดรู้ไม่ใช่กำหนดรู้ทำให้แจ้งการเห็นว่ามีจริงๆคนเราละตัณหาได้แต่หน้าที่ไหนมักก็เจริญอย่างที่เรากำลังเจริญสมาธิในขณะนี้เรียกว่าเราทำถูกต้องตามหน้าที่ของมักที่เรียกว่าธรรมจักรก็สมัยนั้นสิ่งที่เรียกว่าจักรหมายความว่าเราไล่อริยสัจ4มียาน3ก็รู้อริยสัจคืออะไรแต่ละข้อ2รู้หน้าที่กับอริยสัจข้อนั้นยานที่3รู้ว่าเราทำหน้าที่ครบแล้วพระองค์จึงไล่ถ้าจะเทียบกับธรรมชาติก็เหมือนกับมี12ซี่ท่านบอกว่าถ้า12ซี่ยังไม่ครบตราบใดก็ไม่ได้ปฏิญญาตนว่าตรัสรู้แต่เมื่อครบใจก็หลุดพ้นมาเข้ามาเราเข้าใจทุกข์ก็เข้าใจหมดแล้วสมุทัยก็ละหมดแล้วนิโรธมันแจ้ง 100% มรรคก็เจริญถึงที่สุดเจริญถึงที่ว่าวางได้เมื่อเราวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจก็พ้น นี่พระองค์ก็พูดแค่นี้อัญญากัญจนะเข้าใจกำหนดทุกภายในจิตใจของตัวเองเห็นว่ามาจากไหนละเหตุของมันอะไรดวงตาเห็นธรรมที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดต้องดับเป็นธรรมดาคำพูดอันนี้มันจะพูดขึ้นมาในจิตใจก็ต่อเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าอมตะธรรมเพราะอัญญาคัญจนะเห็นแล้วรับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงตรัสรู้จริงจึงขอบวชจากเป็นอริยสงฆ์ก็เป็นสมุติสงฆ์ด้วยเรียกว่าพระรัตนตรัยครบมันครบสองอย่างขึ้นหนึ่งก่อนหน้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมแต่ยังไม่มีพระสงฆ์นี่อธิบายอย่างหนึ่งอธิบายอีกอย่างหนึ่งก่อนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเจอกับพุทธเจ้าก็มีที่ตรัสรู้แล้วได้สอนให้คนอื่นก็ตรัสรู้ตามไม่ได้แต่ธรรมที่พระองค์สอนแล้วพอมีอริยสัจขึ้นมาปรากฏว่าธรรมะถูกประกาศแล้วในโลกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ธรรมะเป็นธรรมะที่สมบูรณ์และพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งสามอย่างนี่เรานึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้เอามาเทียบกับชีวิตจิตใจของเราให้นึกถึงว่ามนุษย์เรามีโอกาสที่จะสร้างความดีถึงขนาดนั้นได้ฉะนั้นมันควรจะพอใจกับความสุขเล็กๆน้อยๆตามมีตามได้ตามที่เราแสวงหากันต้องตั้งความเป้าหมายเราอยากจะแสวงโมฆะธรรมบ้างมันไม่สุดวิสัยมันไม่จำเป็นที่จะลงบวชคารวะก็สำเร็จได้ในสมัยพุทธกาลมีเป็นพันๆคนแต่ท่านเหล่านั้นทำยังไงก็บางคนก็เหมือนเราหมายความว่าเราฟังธรรมะแล้วแบบย่อๆแบบนี้ใจยังไม่เข้าใจต้องปฏิบัติแล้วจึงจะเข้าใจหมายความว่าต้องฝึกจิตใจของเราให้เป็นสมาธิก็การฝึกสมาธิไม่ใช่ให้มันพักเฉยถ้าจะให้ใจของเราเป็นสมาธิที่แน่วแน่เราต้องเข้าใจในสังขารที่ใจของเราชอบปรุงแต่งถ้าเราไม่เข้าใจจะทำให้มันสงบได้ยังไงเรียกว่าเป็นวิธีที่จะฝึกความเห็นของเราที่ว่าเข้าใจลางๆให้มันละเอียดขึ้นมาละเอียดขึ้นมาก็ที่ท่านสอนมันก็เรื่องจิตใจของเราโดยตรงความเคลื่อนไหวการกลไกของจิตใจของเราเป็นยังไงเราจะรู้กลไกของใจชัดที่สุดแน่นอนที่สุดต่อเมื่อเราพยายามให้มันสงบเพราะอุบายของใจที่จะหนีจากความสงบมันจะต้องแสดงออกมาให้เราเห็นชัดถ้าใจไม่สงบอุบายเหล่านี้มันไม่ชัดมันมั่วไปหมดแต่ถ้าเราตั้งใจเราจะอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นที่พอใจของเราจะเป็นลมหายใจก็ตามจะเป็นพุทโธก็ตามพนักงาน32ก็ตามถ้าเราตั้งใจจริงๆจะอยู่กับอารมณ์นี้พอใจเคลื่อนนิดเดียวเราต้องรู้แต่ถ้าเราเอาใจใส่จริงๆบอกว่าไม่ได้ไม่ยอมตามแต่ต้องหาวิธีที่จะไม่ให้มันตามจึงเรียกว่าทำสมาธิก็ต้องเกิดปัญญาไปในตัวถ้าเราทำให้มันถูกต้องถ้าเราทำให้มันเบลอๆมันก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าหากว่าใจของเราชัดเจนรู้จักให้ใจของเราลงแล้วก็ลงแล้วรู้จักรักษาจะเป็นโอกาสที่จะเกิดปัญญาได้เราใช้สมาธิให้มันละความพอใจในกามบ้างก็ท่านบอกว่าถ้าคนเราไม่มีความสุขที่เกิดจากสมาธิหรือความสุขที่ยิ่งกว่านั้นถึงจะเห็นโทษของกามสักบานได้ ก็ละไม่ได้มันต้องวนกลับมาถ้าทากว่าเรามีความสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าเขาละเอียดกว่าเขาดีกว่าเขาเราจึงจะละเขาได้เพราะฉะนั้นอย่าไปมองข้ามสมาธิบางคนก็ว่าสมาธิไม่สำคัญก็ต้องปัญญาก็ถูกของเขาแต่ว่าปัญญาก็ทำงานไม่ได้ถ้าขาดสมาธิการที่เราฝึกอยู่นี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่พระองค์พอใจเป็นที่สุดก็อย่างที่เราเวียนเทียนนั่นก็เป็นอมิสบูชาก็เป็นสัญลักษณ์ของการความเคารพเช่นทูปเป็นสัญลักษณ์ของศีลอย่างที่ท่านบอกว่าศีลมันส่งกลิ่นหอมไปทั่วดอกไม้ก็เป็นสัญลักษณ์ของสมาธิเพราะมันบานใจของเราบานขึ้นมาดวงเทียน ก็เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่ให้ความสว่างแต่เห็นด้วยว่าคนที่จะถือสิ่งเหล่านี้ด้วยความเคารพก็ได้ถือเฉยๆก็ได้ที่เรียกว่าเคารพจริงๆก็ต่อเมื่อเรายอมตัวเข้ามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในจิตใจของเรานั่นเป็นความแสดงความเคารพที่ออกจากใจโดยตรงนั่นมันถึงใจผู้ที่รับการเคารพแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็คิดดูสิพระองค์ก็สวยโมกขธรรมกี่อสงไขย์สี่อสงไขยแสนกับเวลานับไม่ถ้วนเพื่ออะไรเพื่อจะได้ดอกไม้ทูบเทียนหรอไม่ใช่เพื่อจะเป็นประโยชน์จริงๆต่อสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามก็จะเป็นที่พอใจของพระองค์นั่นเป็นที่พอใจของเราด้วยเรียกว่าเคารพในพระองค์เคารพในตัวของเราสิ่งในตัวเราที่น่าเคารพก็ความต้องการที่จะได้ความสุขที่ไม่มีโทษความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครความต้องการในนี้เป็นสิ่งที่น่าเคารพทางโลกก็บอกว่าอย่าหวังเป็นไปไม่ได้ใช้ซื้อของเราดีกว่าเขาไม่ได้สนใจความสุขที่แท้จริงของเราพระองค์ก็กลับสนใจส่วนลึกๆในหัวใจของเราเราควรจะสนใจบ้างถ้าเราปฏิบัติแสดงว่าเราให้ความเคารพในตัวของเราให้ความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ในการปฏิบัติของเราที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าพอใจเราเองก็จะพอใจในตัวของเราเองด้วยถ้าเราไม่ทำก็น่าเสียดายติดเตียนตัวเองได้ว่าเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้เอาเต็มที่ก็พลาดโอกาสความทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ลึกในหัวใจของเราทุกคนถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจที่จะให้มันออกมันจะออกเองไม่ได้มันจะกินใจอยู่นั่นแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติให้มันออกได้ไม่มีอะไรเกินใจก็จะมีความพอความเต็มความสมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ในวันนี้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ภายในของเราจะได้สมบูรณ์ด้วย